Bună seara și bine te-am găsit! Ascult cel mai nou podcast despre ciclism din România, Podcast AZ. Sunt Daniel Samoilă, gazda acestui podcast și te aștept marți seara să dezbatem cele mai importante noutăți din ciclism. Te poți asculta din 2021 pe Spotify și Anchor. Franța a fost darnică cu noi, fanii ciclismului, și ne-a oferit într-o situație globală dificilă două curse destul de spectaculoase la început de sezon, Étoile de Bessèges și Tour de la Provence. Despre aceste două curse, dar și despre alte subiecte, discutăm cu colegul Mimite Baltoc și invitatul special al ediției, Adrian Costeiu, jurnalist Pro TV. Salutare, domnilor!
Salut, salut!
Salutare!
Adrian, Mimi, să discutăm întâi de dominația Ineos din Étoile de Bessèges cu Philippe Ogana, învingător în ultimele două etape, dar generalul i-a revenit lui Tim Wellens. Ogana, care încă din primele zile a arătat fantastic cu un atac cu 11 km înainte de finish din evadarea zilei etapei a patra și în etapa a cincea a câștigat un contratimp cu final în cățărare. Adrian, ne-ai spus că ai văzut cursele. Cum ți s-a părut Ineos, Ogana și mai ales Wellens, câștigătorul cursei?
Și acum să spun că am mințit, nu? Glumesc. Știi cum e? La Ineos e mereu interesant să urmărești ce talente descoperă, pentru că au foarte, foarte mulți bani și în condițiile astea au și rețelele prin care pot descoperi noi talente. Ogana e cumva nu e neapărat pe calapodul lui Wiggins și al lui Geraint Thomas, pentru că ei au fost contratimpiști și Ogana a plecat de pe pistă și la fel ca ei doi și apoi a devenit contratimpiști și acum câștigă și etape. Am văzut și în Giro anul trecut când a câștigat o etapă, mă rog, montană până la urmă, pentru că a fost etapă montană. E discuția asta, am și văzut discuția asta, dacă va fi vreodată rutier de general. Și e foarte interesant să vezi cum se descurcă un astfel de ciclist, pentru că e impresionant ceea ce face la contratimp prin mediile pe care le scoate și prin poziția pe care o are pe bicicletă și e interesant să vezi că dovedește că poate câștiga și etape în linie normale și nu știu, să-l văd, să zic că poate peste câțiva ani va fi un rutier de general la Ineos. Strategia lor va spune asta, dar personal îmi place foarte mult ceea ce face la contratimp, adică e sure bet mereu când merge la contratimp câștigă. Faptul că reușește să câștige și etape, chiar dacă pierde în anumite momente timp foarte mult în celelalte manșe din tururi, indiferent că sunt tururi de o săptămână, de 4 zile sau de 3 săptămâni, asta dovedește că încă nu e pregătit. Dar n-aș putea să mai zic niciodată, uite, rutierul ăsta nu poate să câștige cursa asta, nu. De acum încolo la Ineos pare că totul e posibil.
Dar între un Philippe Ogana și un Fabian Cancellara în formă maximă la contratimp, pe cine ai alege?
Greu. Cancellara când era bun la contratimp, când nu se apucase neapărat să fie doar și
da, e epoca aia, atunci, da.
E greu de zis. L-aș vedea pe Ogana, știi cum e și evoluția bicicletelor și a tehnologiei și modul în care se antrenează rutierii și știința din spatele ciclismului în momentul ăsta, parcă l-ar da pe Ogana favorit, știi? Pentru că și materialul contează mult. Chiar dacă și Cancellara mergea pe niște biciclete top la nivelul ăla, cred că odată ce, sau pe măsură ce știința evoluează și mai ales la contratimp, unde contează foarte mult aerodinamica, unde contează foarte mult poziția în tunelul de vânt și așa mai departe, sunt lucruri care îți pot câștiga secunde. Știi că vorbim de marginal gains la Ineos sau la Sky în trecut, când și erau foarte ridiculizați pentru lucrul ăsta, la contratimp chiar contează. Și cred că Ogana ar avea măcar în momentul ăsta întâietate pentru ceea ce a făcut, adică a arătat că poate spulbera absolut orice la contratimp.
Ce spuneți de Ivan Sosa și victoria de pe Chalet Reynard? De fapt n-a fost chiar pe Mont Ventoux în vârf, dar oricum cea mai grea cățărare de la începutul acestui sezon. Ineos locurile 1-2, cu locul Sosa pe 1 și Egan Bernal pe 2, iar Alaphilippe campionul mondial pe locul 3.
Mimi, spune tu.
Păi, Ineos, cum zicea și Adi, ne-a impresionat, poate să câștige pe toate, aproape pe toate terenurile, pe la sprint, nu cred că se bagă ei. Și aici aveau o echipă foarte bună, aveau pe cei doi columbieni, Sosa, Bernal, era destul de evident că sunt printre favoriți. Bernal încă cred că nu și-a intrat în formă, pentru că pe el l-aș fi văzut principal favorit, așa că i-a lăsat, de exemplu, dacă nici în curse dintre astea mai mici nu-l lași pe Sosa să câștige când îl mai lași. Și a fost așa, poate ca o răsplată pentru Sosa, care a avut un sezon 2020 fluctuant, a fost poate, puțin cam sub nivelul pe care îl așteptam să vedem, să îl vedem, iar acum a câștigat această cursă și ne arată că este în parametri ok și că ar putea face față unei sau unui tur mare mai bun în acest sezon. Momentan e abia prima cursă și nu putem să ne dăm seama foarte bine, dar mă surprinde poate puțin și prezența lui Alaphilippe acolo. Înseamnă că îl vedem din nou anul acesta și pe munte și peste tot, la sprint, la clasice, la mari tururi, peste tot.
Alaphilippe a intrat în formă, așa, din prima etapă chiar.
Da, dar n-au fost foarte mulți cățărători acolo ca să vină mai foarte, foarte jos și, într-adevăr, pare în formă, dar știi cum e, sunt înșelătoare puțin rezultatele astea de la început de sezon. E și din nou un sezon ciudat, să spunem, pentru că nu știm exact cum va evolua această pandemie, nu știm exact ce se va întâmpla, dar per total arată bine. Eu nu-l văd sincer pe Alaphilippe, nici când Mimi știe, pentru că mai vorbeam atunci, nu-l văd ca pe un rutier capabil să câștige un tur de 3 săptămâni. Mi se pare că chiar el e un all-rounder foarte bun, e bun la contratimp, a arătat asta, a câștigat contratimp în turul Franței, a arătat că poate fi bun și pe munte, dar e greu să, odată ce ceilalți l-au învățat și și-au dat seama că poate fi un pericol, nu-i mai lasă aceeași libertate cum a avut acum 2 ani.
Adrian, în etapa asta de pe Ventoux și Alain Reynard, am observat doi oameni la Ineos care au dus trena furibund, Eddie Dunbar și Carlos Rodriguez. Ei au fost remarcați și chiar presa a vorbit despre acest lucru, că ar putea să-i ajute pe colombien în Giro. Asta ar fi cumva o parte din echipa din Giro.
Păi, place.
Crezi că se studiază relațiile astea încă de acum, de la începutul sezonului? Adică e o strategie la Ineos?
E clar o strategie, nu îi lasă de capul lor, dar vezi cum strategia asta poate fi dată peste cap foarte ușor în momentele astea, pentru că și Bernal a pățit-o, de exemplu, să cadă și să nu mai poată participa într-un mare tur. Dar vorbim acum și de această situație cu COVID-ul. E vorba de rutieri care, cum să zic, ei călătoresc foarte mult, adică acum ești în Franța, poi mâine poți să fii în Italia, apoi în Spania, am văzut ce s-a întâmplat și cu Sagan. În acel cantonament din Spania. Așa că, da, planurile se pot face, clar că se pot face și cu siguranță se fac planuri. Am văzut și, uite, de exemplu, cel mai bun exemplu e cel de la Jumbo Visma, în care ei au anunțat, domne, asta e echipa pentru Turul Franței, cu asta mergem înainte, și la o zi după Tom Dumoulin a zis, eu am un pic de treabă și stau un pic pe dreapta. Mă rog, nu e de glumit.
E șocant decizia asta, că tot n-am vorbit, că noi am vorbit în primul episod despre asta. Și...
Mă, nu e șocant. Știi cum e? Ei în Olanda au un total altfel de mindset privind sportul și sănătatea psihică, mental health-ul, știi?
Da.
De exemplu, eu urmăresc și handbal, dar nu vreau să duc discuția foarte mult, dar acolo sunt două jucătoare foarte importante care s-au retras temporar din handbal, jucătoare care au câștigat competiții importante, Yvette Brock și Nike Hrut, și s-au retras, au făcut un pas în spate din cauza faptului că n-au mai putut suporta presiunea. Și asta a spus și Tom Dumoulin. A zis că lasă practic un sac de 100 de chile din spate. Pur și simplu n-au mai putut din punct de vedere psihic. Și asta s-a văzut și în Turul Franței anul trecut. Și până la urmă e normal. E cu atât mai interesantă poziția echipei, care putea să zică la noi, de exemplu, să zicem în România, dar nu neapărat în ciclism, în general, era condamnat, era super condamnat. Păi cum, te plătim cu zeci de milioane, cu milioane de euro și tu faci asta chiar acum? Când nu, echipa a zis bună ziua, bună ziua, ok, îți strângem mâna, vedem ce putem să facem ca totul să fie ok. Pentru că și echipa și-a dat seama că în condițiile astea nu putea să performeze. El vorbea despre clasice și așa mai departe, că avea programul deja făcut, dar ce faci? Termin pe 74 și nu rezolvi nimic. Adică îți faci și ție rău, îi faci și echipei rău și așa mai bine aduce un om care să poată să ducă nivelul în continuare.
Dar acele handbaliste au mai revenit, pentru că în ciclism avem exemplul lui Kittel, care tot așa s-a retras temporar, dar până la urmă s-a dovedit a fi o retragere definitivă.
Da, și mai sunt acum, au mai plecat de la AJ Desert, dar nu mai știu exact numele. Unul s-a făcut viticultor și unul s-a apucat de psihologie, dar îmi scap acum numele. Da, Nike Hrut a rămas și joacă la Odense, iar Yvette Brock a revenit acum la MES.
Deci să ne așteptăm poate și la Dumoulin să revină.
Probabil că da, pentru că eu zic că va încerca cu siguranță, pentru că e un rutier care Kittel, știi cum e, one trick pony, să spunem, era doar sprinter, dar Dumoulin poate să vină să se bată la niște contratimpuri, poate să vină chiar la curse de o săptămână, poate nu să mai fie...
Curse de o zi?
Da, sau nu poate să nu mai fie la nivelul ăla să câștige martururi. Pentru că și atunci când a câștigat Giro, ține minte ce s-a întâmplat și îți dai seama și toată presiunea asta cât de mult l-a afectat, pentru că a fost ridiculizat de mulți, dar până la urmă, a venit și a reușit.
Poate a contat și faptul că Jumbo a pierdut Turul Franței așa cum l-a pierdut, când au fost ultra favoriți și cine știe ce tensiune ar fi fost pe la echipă pe acolo.
Și tensiune și psihic, pentru că trebuie să ne gândim și la asta, 20-21 de zile, da? Sunt 3 săptămâni practic, dar 3 săptămâni și un pic practic, 3 săptămâni și 2 zile. Să fii în mindset-ul la 100%, să zici, mamă, trebuie să trag azi și s-a spulberat absolut tot în ediția asta și vine la final Roglic și pierde 2 minute pe contratimp, că nu mai putea să mai fie ajutat de colegi. A, ok, că îi faci traseul, îi spui, băi, acolo tragi mai bine, acolo vezi că e virajul ăla mai periculos și așa mai departe. Dar nu ai, fizic, n-ai cum să fii lângă el, poate doar să fii în mașină în spatele lui. Și asta contează enorm, îți dai seama, e o durere până la urmă și pentru Roglic, dar și pentru echipă, pentru că oamenii ei au muncit 3 săptămâni acolo și pe lângă astea 3 săptămâni pe șosea fizic, dar îți dai seama și în cantonamente, pentru că au stat împreună.
Ți-ai dat seama cât de tare psihic e Roglic? A venit în Turul Spaniei, l-a câștigat, deși în ultima etapă era aproape să-l piardă la fel ca în Turul Franței și iată că îl vedem și astăzi în curse. Contraexemplu, dacă
da, fiecare om e diferit și fiecare om percepe altfel situațiile. La Roglic, da, și asta, tăria de caracter a dovedit-o în etapa aia din Vuelta, când a fost acolo.
A revenit singur,
a fost acolo, deci putea să fie, îți dai seama ce lovitură era să primească iar a doua oară în mai puțin de...
Probabil că se ajunge la un caz de mâini, punct de vedere.
Da, bine, el are și istoria asta, a plecat din sărituri, a căzut și și-a dat seama, bă, decât să-mi rup gâtul de la 200 de metri, mai bine rup gâtul pe bicicletă căzând, da. Glumesc acum, dar da, te întăresc lucrurile astea, chiar te întăresc și e clar, o victorie în Vuelta nu e similară cu cea cu una din Turul Franței, era top, îți dai seama. Până la urmă, dacă te uiți pe palmaresul lui, e unul senzațional pentru ultimii ani, știi, și să vină și... Nu e un ciclist care să fie început de tânăr, cum a fost Pogacar. Pogacar a fost descoperit la 90 ani, îi bătea pe aia de 12-13 ani, îi spulbera, îi bătea cu un tur în circuitele de acolo din Slovenia. Dar Roglic a început de jos, chiar de jos, fără nicio pregătire, și să ajungi atât de sus e o performanță mare.
Exact. Dacă tot am vorbit de oamenii de general, hai să vorbim și de sprinteri. Printre remarcații săptămânii au fost Davide Ballerini, care a bifat 2 victorii în Tour de la Provence, și Giacomo Nizzolo, care a câștigat clasica de Almeria. Pare că Ballerini e a doua armă a lui Lefebvre în acest sezon, după ce Hodeg a căzut în Almeria și oricum nu era într-o formă grozavă, în timp ce Fabio Jakobsen, știm bine, se recuperează după teribilul accident Rul Poloniei. Sam Bennett, pare că Davide Ballerini va fi omul de urmărit de la Quickstep la sprinturi.
Mimi.
Ce spui, Adrian?
Las pe Mimi, că am vorbit deja foarte mult.
A avut, într-adevăr, Ballerini a avut un tur foarte bun în acest tur de la Provence, a câștigat primele 2 etape, însă aici trebuie să spunem neapărat că în etapa a patra, ultima etapă, care s-a încheiat tot la sprint, el a beneficiat din nou de un renules foarte puternic, cum suntem obișnuiți la De Koenig Quickstep, și practic era cu poarta goală, cum se spune, dar a fost învins de Phil Bauhaus de la Bahrain. Asta este un semn de întrebare și pentru el ar fi fost mult mai frumos un hat-trick, evident, dar e clar că este un rutier puternic, el este... un sprinter un pic mai atipic, este un rutier care sprintează și un pic în cățărare, se poate lupta și cu sprinteri mai puternici, nu doar sprinterii de genul Sam Bennett. Și uite, ne uităm la etapa a doua din Tour de la Provence, Ballerini pe locul 1, iar următorii după el sunt Giulio Ciccone, Alex Aramburu, Dylan Teuns, Patrick Conrad, Lutsenko, Moscon, adică
a fost un final în urcare acela.
Exact,
pentru
el... asta zic, are și punch, nu este doar sprinter clasic cum este Bauhaus, de exemplu, care l-a învins. Așa că poate să fie omul numărul 2 după Bennett. E clar că Bennett este de departe numărul 1 la sprint, la quickstep, iar acest Ballerini poate fi o soluție foarte bună și el în alte curse.
Da, mie îmi place mult cum găsesc cei de la quickstep mereu tine, mă rog, hai să zicem, Ballerini nu mai e tânăr, că are 26 de ani deja și mai evoluase la Androni, chiar la Tinkoff a venit stagiar atunci. Dar e interesant cum ei găsesc mereu rutierii ăștia tineri care nu spun multe și reușesc să vină să câștige curse și vedem mereu. The Wolfpack has won 100 and nu știu câte curse în sezonul ăsta. Mereu e interesant, îmi place mult să-i văd și nu numai prin rutierii ăștia mari cu care ne-am obișnuit, dar mereu găsesc tineri capabil să ofere ceva echipei. Fie că e vorba de unul care să tragă pentru o echipă, să prindă o evadare, să fie ca un tractor, că tot vorbeam de Canyon Quickstep. Dar uite, de exemplu, acum l-au repatriat pe Mark Cavendish, care va fi important. Mie mi-a plăcut mult Cavendish, e clar că nu mai poate, dar va fi important în echipă. Practic îndeplinește rolul pe care l-avea Bernie Eisel pentru el atunci când sprinta și câștiga etape. E una dintre echipele pe care îmi place să le urmăresc pentru că au atât rutieri experimentați, dar și rutieri tineri și mereu vine o surpriză de undeva, mai ales în cursele clasice.
Am avut și un român în Tour de la Provence, dar și în Étoile du Bessège, Eddy Grosu a ocupat locul 9 în ultima etapă din Tour de la Provence și a fost și în evadarea zilei din etapa a doua. În Étoile du Bessège nu s-a făcut remarcat. El a spus că sunt curse de pregătire. Obiectivele sale încă nu și le-a anunțat, dar mă gândesc că ar fi victorii în cursele din România și poate în cursele de o zi din primăvară.
Da, e un rutier interesant până la urmă, are rezultate bune. Asta îmi place, pentru că a avut rezultate bune încă de la început. Mai smulgea acolo câte un top 10 sau un top 15 în Giro când era la Nippo Vini-Fantini. Acum a mai reușit să-și mai treacă în palmares, ok, a mai câștigat prin China, a mai câștigat pe la noi, în Croația, pentru că îi place mult în Croația. Sunt curse de nivel inferior, dar e bine că avem și noi și poate asta, prin asta reușește să arate că se poate și în România. Îți dai seama că ne-am bucurat mult să vedem, l-am văzut în Giro, ne-ar plăcea să-l vedem și în Le Tour, dar e cam greu și anul ăsta, nu?
Poate anul viitor. O echipă, tot o echipă franceză, dar de un nivel mai superior față de Delco.
Exact, exact, exact. E, și acolo e greu, că am văzut, acum iar divaghez, că am văzut ce scandal e în Giro cu wildcardurile.
Da, și mai ales cu Androni.
Exact, exact, pentru Gianni Savio, care a spus, ok, înțeleg, pe Eolo Cometa, echipa lui Contador și a lui Basso, i-ați băgat că sponsorul e foarte important pentru RCS. Dar de ce i-ați băgat pe Vini Zabu? Și aici e chestie de politică până la urmă, că organizatorul are dreptul să-și aleagă pe cine vrea să aducă. Pe relații mai bune, pe expunere media mai bună și așa mai departe. De asta zic, e complicat și mai ales la Turul Franței unde politica e politică, clar. N-ai ce să faci, e imposibil, e greu, e foarte greu.
Chiar a fost ciudat pentru că Androni mereu a avut oameni în evadări, mereu au fost prezenți.
Au câștigat sprinturile intermediare cu Pelo anul trecut, nu?
Da, și oameni fuga Pinarello. Interesant, mereu.
Și fuga Pinarello cu numărul de kilometri în evadare.
Da, 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 mereu au fost prezenți, au avut rutierii mereu important, nu știu, ultimul care îmi vine în minte este Masnada, nu știu, Bernal, tot de la ei e plecat.
Și Sosa.
Sosa, au dat mereu rutier, nu știu, Vini Zabu au avut...
Cazuri de dopaj.
Da.
Asta a avut Vini Zabu, da.
Păi așa e publicitate, și asta e publicitate, nu e publicitate, e publicitate, scrie acolo de tine, un dopat în Giro, asta e...
Eu nu știu rutier de la Eolo Cometa Cycling Team, adică sunt în offside cu echipa asta. Știu de Contador și de Basso, dar nu știu de alții.
Nu cred că e ciclism, nu e offside la ciclism.
Vârf de roata sunt prins.
Da, nu, e o echipă interesantă până la urmă și da, e tot așa o pepinieră, nu ar trebui să...
Un proiect foarte interesant și mai ales că doi mari cicliști în spate.
Exact, și până la urmă e vorba și de sponsor. Când vine sponsorul, că na, e o companie mare.
Oro, da, 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 e Oro.
Da, da, exact. E, mai au pe Luca Wackerman, care a mai participat. A fost la Bardiani, la Viniza Buda, când țin eu bine minte.
Da, da, da.
Da, și mai e și Manuel Belletti, bine, acum are 82 de ani probabil, dar era pe la Androni și se bătea la sprinturi acolo, adică e un mix din asta, dar...
Un fel de Davide Bellerin.
Da. Da.
Rebellini.
Da, nu, 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 că Rebellini are 89 de ani.
Sunt din generație.
Da, da, da. Da, și mai sunt. Fraporti, mai sunt niște rutiere, adică au încercat să aducă tinerețe și experiență cumva, adică nu era clar că nu puteai să bagi o echipă de 7-8 rutieri de 20 de ani, pentru că n-au ce să facă, n-au cum, e imposibil, mai ales la un prim mare tur, dar e un proiect interesant și e interesant că doi dintre mari cicliști din ultimii ani reușesc să pună pe picioare o astfel de echipă. Va fi interesant și câți bani vor primi în viitor, că fără bani e imposibil să crezi, indiferent, ok, în momentul în care se naște un star, între ghilimele, vedem ce se întâmplă, că se bat echipele pe ei și agenții, că na, de-aia a fost și scandal și cu Sosa, care semnase parcă la Trek, nu? Și așa mai departe. Deci, na, e interesant, de asta îmi place, să văd rutier tineri, uite cum a fost, uite cazul lui Hirschi, da? Hirschi avea 80.000 de euro salariu și s-a dus la 1.000.000 la UE.
Dacă tot ai pomenit de UAE, să vorbim și de cursele care vor urma în perioada următoare. În primul rând, turul Alpilor Maritim și Aivarului, sau Tour du Haut du Var, cum se numea înainte. Câțiva rutiri foarte interesanți și probabil cea mai puternică listă de star pe care a avut-o cursa asta în ultima vreme. Geraint Thomas, Tao Gegenhardt și Sivakov de la Ineos, Fulsan cu Vlasov de la Astana, Godu cu Pinot de la FDJ, Diego Rosa de la Arkea, Mollema cu Ciccone de la Trek, Dan Martin cu Michael Woods de la Israel Startup, Rui Costa de la UAE, Fabio Aru de la Quebec Asso și Pierre Latour de la Direct Energy. Cam acestea sunt numele de urmărit în cele 3 zile ale cursei. 3 zile cu finish în cățărare, da.
Mimi cred că vrea să-l vadă pe Aru, abia așteaptă, după ce l-a văzut la Ciclocross, vrea să-l vadă pe Aru. Cum se
nu, descurcă. Chiar voiam să zic că abia aștept să-l văd pe Dan Martin, m-a surprins super mult în finalul anului trecut, unde s-a ținut super bine și chiar sunt curios dacă anul acesta mai reușește să facă treabă, mai ales că la Israel s-a populat echipa cu nume grele, cu Frum, știm bine că este acum acolo și... Da, sunt mai mult curse de pregătire, nici nu știi ce să spui, adică poți să-l dai favorit pe Geraint Thomas, dar el poate vrea doar să acumuleze kilometri și nu se bagă la așa ceva. Am văzut Vlasov că n-a terminat în primii acolo unde a câștigat Sosa și ar fi putut, deci încă sunt curse de pregătire. Să-l vedem pe Pinot ce își dorește și el de la anul acesta, pentru că...
Omul a spus că nu-l mai interesează să se mai bată la marile tururi, că e prea mare presiunea pentru el și nu mai vrea să mai trăiască o nouă dezamăgire. Și el a trăit dezamăgiri, dacă vorbim.
Altul cu presiunea, da.
Da, exact. A fost... Bine, și în Franța e și presiunea și mai mare. Când e vorba de Turul Franței și tu ești acolo și pe prima pagină din L'Équipe apar tu și ești mare, mare favorit, îți dai seama că omul săracul, el încearcă, dar a căzut mereu, a avut mereu ghinioane, ba, a avut probleme stomacale, ba, a căzut, ba, s-a întâmplat mereu ceva de
neauzit. Atunci când avea și el un tur mai bun și a abandonat în lacrimi, nu mai simte ce pățise, atunci îl înțepase o albină, se spune inițial, probleme stomacale, după, nu s-a știut exact.
Totdeauna a avut probleme, da.
Eu văd marele favorit pe Sivakov, problema asta.
Teo, dacă depinde.
Sau Teo, da, exact.
Nu s-au plictisit cei de la Ineo, s-au avut acum 2, mai vin cu 3, mai vin cu 5 și găsesc întotdeauna o echipă din asta. Adică oriunde să duc în tur din asta de câteva zile, ei sunt favoriți. Că e cu Sivakov, că e cu Bernal, că e Thomas, că e... Mamă, deci n-ai incredibil ce echipă poate.
Vorbim imediat de UAE și acolo e lider Adam Yates, că nu l-ai spus, deci l-au și pe Yates de acum.
Da,
și
da,
Martinez,
da, da, da.
Și incredibil.
Da. Deci,
Ana, și, dacă venea
și alții, da, și alții, da, și alții care vin, deci ăștia sunt deja, deci au făcut așa, pas cu pas, știi? Deci, Theo Gegenhardt a fost gregariu. Și tot așa, câte un pic, câte un pic, câte un pic, câte un pic. Îl pregătesc pe Pitcock acum, nu? Peste 3 ani îți dai seama, rupe tot pe acolo.
Mi se pare un de clasice Pitcock.
Nu contează, la Ineos, deci nu lua așa, că la Ineos se poate întâmpla orice.
Problema la Ineos că nu au rezultate, adică nu domină clasicele, aia e marea lor problemă.
Acum da, e problema. Nu fac de clasice, cum vor ei.
Deci, da, cum vor ei, da, exact.
Dar poți să le dai un mail, bună ziua, aș vrea și eu să vă văd în clasice. Și gata, pregătesc oamenii, fac o rețetă.
Cine Pitcock acum și îl distruge pe Van Aert sau pe Van Der Poel.
Exact, și pe Van Der Poel, da, exact, că tot să bat la ciclocross.
Se transformă și Dennis, l-am văzut pe munte cum ducea pentru Theo în Italia.
Da.
Era exact. Numărul unu pe munte, Dennis, care el era contratimpist la origine.
Exact, campion mondial.
Da.
Contratimp, da.
Iar în UAE eu abia aștept turul pentru că este primul din fantasy, în jocul pe care îl joc cu Adrian de ciclism. E primul tur al anului băgat în joc și abia aștept. E lipsit.
Nici nu știam, e? Când începe?
Da, în câteva zile.
Duminică, mamă, deci abia aștept.
Și ce rutier are la start, Pogacar cu formulă de la UAE, Adam Yates cu Sosa de la Ineos, Buchmann de la Bora, Sepp Kuss de la Jumbo-Visma, Nibali Trek, Froome Israel Startup, Jack Hay cu Wouter Poels de la Bahrain, João Almeida de la Quickstep și Uran cu Higita de la EF Education. Iar sprinteri, Ackermann, Bennett, Gaviria, Ion, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Zsigmond și mai sunt și Pancior ca Hirschi și Van Der Poel sau Lutsenko. Mereu. Este o listă de Franței. Da.
Mereu în turul UAE au fost sprinteri de cel mai înalt nivel. Sunt condiții bune pentru ei, au etape multe.
5 etape la sprint, 5.
Da, și s-a creat această rivalitate Ackermann-Bennett, care este super interesantă. Va fi, cum ai spus tu, Ewan, va mai fi și Gaviria, va fi Viviani, va fi Nizzolo. Este raiul sprinterilor acolo. Cât despre
Gaviria, cred că a făcut COVID prima dată în...
Da, mai atunci a explodat nebunia.
Da.
Două etape au fost, ultimele două au fost închise, atunci țin minte. Iar la general, eu sunt curios de Froome, dacă va merge pentru general, dacă se va antrena. Chiar sunt curios cum va arăta la Israel. Vreau să-l văd într-un alt echipament decât cel al lui Neo Sky.
Aici îl văd mare favorit pe Pogacar, dacă mă întrebați pe mine, pentru că UAE e pe teren propriu și probabil că vrea să câștige competiția, asta e clar.
Da, și cu câștigătorul Turului Franței.
A, absolut. A,
clar, din punct de vedere al publicității. Și e interesant cum au evoluat, știi că înainte a fost Lampre, nu? Și Lampre nu reușea mai nimic, adică, da, nu reușeau mai nimic și acum au ajuns să câștige... Aproape pe unde să duc, reușesc. Și la fel, și ei au o rețea din asta prin care aduc tineri, știi, foarte mulți tineri. Și e o echipă creată inteligent. E o echipă creată inteligent pentru toate competițiile, pe oriunde mai pot și hir, și va fi foarte interesant de văzut cum se va descurca.
Eu sunt curios de Sepp Kuss, care a fost un excelent locotenent și acum e singur, probabil liderul lui Jumbo în cursa asta.
Da, probabil că îl pregătesc și pe el cumva să fie lider, dar n-am văzut capacități de lider. E un pic, nici nu e foarte bun la contratimp, nici nu are fizic de contratimpist și cred că îi va fi greu la un contratimp, la un mare tur, de exemplu, cu 70-80 de kilometri, îi va fi greu, pentru că nu poate să facă saltul ăsta atât de repede, zic eu. Și din punctul ăsta de vedere, plus că nici n-am văzut așa abilități de lider. Într-adevăr, a arătat că poate chiar să-și bată liderii pe care unde erau locotenent, dar mi se pare că nu e materialul ăla de lider, cel puțin deocamdată. E încă tânăr, nu? 26-27 de ani, cred că.
Și să vedem și pe portughezul Almeida după acel Giro de anul trecut, Higita care atacă și probabil că va ataca și în turul ăsta, nu o să fie în prim plan Uran. Așa, o luptă a tinerilor pentru clasamentul general.
Și anul ăsta e interesant de văzut Van Der Poel și el cu băieții mari, nu doar în clasice, ci și în tururi. Chiar sunt curios să-l văd anul acesta, că va fi mai peste tot.
Dacă mai știți, era etapa aia la barajul Hata. Din păcate anul ăsta nu mai e, dar acolo probabil era favorit Van Der Poel. Mare favorit, de fapt.
Da, vezi, da, e foarte interesant și că tot vorbeam de psihologie și de olandezi. Și el a spus, băi, eu vreau să merg la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar sunt obligat să merg în Turul Franței, prima săptămână. Și asta e, știi? Adică îți mulțumesc sponsorii, dar pe jumate. E un pic ciudat. E clar, când ai un rutier de genul ăsta și cum e și Van Aert, cum e și Van Der Poel, în condițiile astea e greu și pentru ei să se împartă în atât de multe. Adică Van Aert ce a făcut anul trecut, s-a dus, a câștigat în Strade Bianche, în Milano San Remo, nu? După aia pe munte era zeu. Da, era zeu. După aia era zeu pe munte. Deci dacă se chinuia un pic, a terminat, nu știu, locul 19, cred că, în Turul Franței. Și se bătea și la tricou verde, fără emoții. Acum i-au dat...
L-a luat așa, l-a
luat Talia fără probleme.
Da, păi nu, că acum au zis că lasă să se bate și la tricou verde, că asta a fost în nou contract, a mai câștigat și o grămadă de bani. Dar și asta, deci, și asta e și la Van Der Poel. Ciclismul e fenomen în Belgia și în Olanda, dar sunt eroi oamenii aia, cum a câștigat Van Der Poel în Amstel acum 2 ani. De asta zic... E foarte interesant și foarte greu din punct de vedere mental pentru ei să duci nivelul ăsta în continuu și să fie presiunea pe tine aproape la fiecare cursă. Van Aert când a avut timp să se odihnească? Deci la sprinturi se bătea, la contratimp se bătea, în cățărare se bătea, pe munte trăgea. Cred că doar la Paris nu s-a bătut. Ba da,
a spus un fost mare ciclist, nu mai țin minte exact cine, că Van Der Poel și Van Aert se supra-solicită și cu ciclocrossul și cursele de pe șosea, s-ar putea să le afecteze cariera lucrurile astea pe viitor.
Cu siguranță și mai ales din punct de vedere psihologic, pentru că e foarte greu, adică trebuie să fii foarte tare și să ai foarte mare încredere în tine și în capacitățile tale, indiferent cât electroliți ai bea și cât ce metode de recuperare ai avea și așa mai departe, e greu. E greu și mai ales la Van Aert, băi, deci omul face de toate, se duce în clasice și le câștigă, se bate pe pavate, se bate pe dealuri, se bate pe munți, se bate la contratimp, dă-l încolo, că ce poți să, cât poți să faci, n-ai timp să te mai odihnești și tu.
E clar că se și motivează unul pe celălalt, e o rivalitate.
Da, rivalitatea, da, clar.
Fost cum este la Messi Ronaldo, de exemplu, care toată lumea spune că au avut de câștigat de pe seama acestei rivalități, că s-au motivat suplimentar, așa și la ei. Sunt de mici, au apărut acele poze cu ei mici când tot așa erau la curse, sunt și acum și vor să ia fața unul celălalt, sunt și din poate cele mai importante două națiuni ale ciclismului, Belgia și Olanda.
Bun, acum pe final să te luăm la interogatoriu, Adrian.
Hai, te rog.
Așa, de ce ai ales să te uiți la ciclism, în primul rând? Pentru că tu ești la un trust care se axează pe fotbal, în principiu.
Aoleu. Păi, dar nu eram, când am început eu să mă uit la ciclism, nu eram la niciun trust.
Nu erai încă.
Aveam 6 ani.
La 6 ani.
Bă, da, am crescut, mă uitam cu taică când eram mic. Și îmi plăcea foarte mult, știi, chiar îmi plăcea, mi s-a părut super interesant. Îmi creasem, eu sunt foarte nebun așa de fel, n-am foarte mult creier, știi? Și îmi creasem o bază de date, înainte să fie Pro Cycling Stats, de exemplu, știi? Îmi creasem o bază de date în Access și taică-mea mi-a ducea de la muncă, că n-aveam încă, sau aveam internet, dar aveam de la din ăla, stăteai un an să îngrași o pagină. Și mi-a ducea rezultatele de pe cycling și eu le băgam într-un Access, într-un fișier Access și vedeam exact ce a făcut fiecare. Deci un Pro Cycling Stats, practic, nu m-a dus capul să fac asta ca să fac bani mai încolo. Dar da, aia era ideea și îmi plăcea super mult. Adică mă uitam, era un ciclist, și acum îl țin minte, că mă uitam cine participă la cele mai multe curse. Și era un ciclist belgian, Gori Garvin îl chema. A fost pe la Unibet, mă rog, pe la Lotto a fost un an sau doi. Dar nu făcea omul nimic, era un fel de sprinter așa, de locul 19-20, dar participa la 50 de curse pe an și îmi plăcea mult chestia asta. Și nu, m-am uitat, îți dai seama, și de atunci mă uit cât îmi permite programul, că nu mai îmi permite programul chiar atât de mult, să încerc să mă uit la fiecare curs. Adică încerc să-mi iau liber în anumite etape când se poate, încerc să, mai ales când e Turul Flandrei, când sunt de fapt Turul Flandrei și Paris-Roubaix, dar mai ales Paris-Roubaix pentru că e cursa mea favorită. Să-mi iau liber să mă uit la ele și așa mai departe. Dar mă uit de 24 de ani, da, cam 30.
Și rutierul preferat care e?
Bă, n-am rutier preferat.
Dar nu ai?
Mă, știi de ce nu? Mă uitam la Armstrong.
Deci cine are în echipă la Fantasy.
Da, exact. Ăla de 3-0. Stai. Pieter Van Spijbroek, îmi place mie. Da, nu. Ideea e că atunci când eram mic, da, mă uitam și vedeam ce face Armstrong. Mamă, și spulbera tot. Și Ulrich. Și-l vedeam pe Ulrich mai grăsuț așa, dar după aia slăbea foarte mult. Și după aia Floyd Landis, nu știu, Floyd Landis când era 2006.
Ce epocă.
Da, Floyd Landis 2006, dar bă, și mi-am dat seama, bă, n-au cum să facă chestiile astea. Așa, ca să nu fiu dezamăgit. Cam ca în orice sport la care mă uit, am o grămadă de sporturi, dar nu mai am echipe favorite, nu mai am, adică nu mă bucur. Îmi place să mă joc cu prietenii mei, să mă distrez cu ei, știi cum, să fac mișto de ei, să glumesc pe seama lor, dar așa nu vreau să am, pentru că nu vreau să fiu dezamăgit. Aș fi foarte dezamăgit să am, nu știu, un idol și după aia să-l prindă, adică, da, să se întâmple lucruri din astea, sau să-l văd cum a căzut Belochi în 2002, când s-a terminat cariera, că n-a fost în stare să frâneze, adică e dezamăgitor. Am rutier care îmi plac, da, îmi place Sagan mult, că era paliu, așa. Nu știu.
Bun,
îmi plac sprinteri. Cavendish mi-a plăcut mult de tot. Cu Cavendish chiar am ținut, pot să spun, dar nu pot să zic, mamă, pierdea Cavendish și eram supărat mor fiert. Nu. Sprinteri îmi plac. Îmi plac etapele la sprint, mai ales pe final. Îmi plac ăștia, ca barudării de ăștia, tot așa nebuni care se duc ei și câștigă. Uite, Hirschi m-a impresionat și mi-a părut rău când a pierdut etapa aia, că l-au prins cu 2 km înainte de final. Adică îmi place să mă bucur de victoriile underdogilor, cum vrei să zici, știi? Dar n-am așa, adică nu pot să spun, mamă, chiar sunt dezamăgit dacă, sau îmi place neapărat stilul lui X. Îi admir pe toți, chiar dacă se scrie, nu-mi plac discuțiile astea, că domne, că ăla e dopat, că ăla nu e dopat, că ăia ce-au făcut, uite, ăla inhalează astm și așa, de alea de astm și așa mai departe, știi? Adică nu-mi plac chestiile astea deloc.
Acum trebuie apreciat. Îți place Adrian?
Da, foarte mult, îmi place Tom Dehaene când le dă lecții. Le dă lecții. Păi le acum... Dar nu mai știu, mamă, era un copil de la Movistar, dar nu mai știu cum îl cheamă, în Turin, Italia, îl aveam la Fantasy și a tras ca să prinde evadarea și după aia când am văzut că ăsta nu trage deloc cu el, a zis că gata, mă prinde Pluton și l-aveam la Fantasy, mi-a distrus viața.
A fost etapa aia câștigată de Ghana pe munte.
De Ghana, da, exact.
Voi nu jucați Velo Games, știți, stai
Road CC. Da, Road CC. Okay. Unde te obligă să stai, dacă ai 6 etape, te obligă să ai 10 schimbări și n-ai ce să faci. Sau îți dă 40 de schimbări și ai...
Deci poți face și schimbări ca la fotbal.
Da, e mișto.
Poate te bași și tu, Daniel, anul ăsta și ce...
Poate mai aduci și băieți
din echipă. Ne mai ascultă, exact.
Da, ce... exact.
Putem să ne facem acolo o ligă să ne...
Da, să nu faceți cum fac eu cu Mimi, că noi ne jurăm foarte mult la chestiile astea. Adică...
Nu, glume. Depinde cât de inspirați sunteți pentru acea cursă.
Nu e vorba de inspirație. Dacă îți cade ciclistul, de exemplu, în prăpastie și îl culegă aia cu elicopterul, deja nu mai e inspirație, acolo e ghinion.
Încă nu mai avem parte de așa ceva.
Da, să știi că am avut anul trecut, am început să jucăm din ce în ce mai bine și Adi a terminat pe 3 în lume, câteva câteva mii de jucători. A terminat pe locul 3, iar eu am terminat pe 3 în Giro, parcă, sau în Volta? În Giro, parcă.
Și în Franța, nu?
În Franța e un Giro, parcă, da. Am terminat pe 3 în lume, adică totuși un rezultat super bun.
Și am terminat și eu, din câte țin minte, ori în Vuelta, ori în Giro pe Velo Games. Tot așa, am nimerit o echipă foarte bună.
E greu, ăla e de, nu mai poți să mai schimbi, nu încep cu echipa
Nu. Doar echipa aia e pe inspirație.
Da, e și pe Road CC la Puriș, se numește, în care nu poți să faci chestia asta, nu poți să faci nicio schimbare. Da, e interesant, acolo e și mai greu, pentru că trebuie să balancezi cumva și sprinterii, să vezi cât pot sprinterii să facă, dar în momentul în care ai un rutier, nu știu, de exemplu, care poate să facă de toate, la Filip, de exemplu, în condițiile alea, dacă l-ai luat, dar și e și scump, e cu buget sau nu e cu buget?
E cu buget, da, 100 de milioane.
Deci e foarte scump și la Filip, e clar că e scump mereu. Da. Da, sunt interesante și te urmărești altfel competiția. Adică chiar te face să te uiți și la mai mult decât la doar la tactică și așa mai departe. Adică chiar vezi niște lucruri, mai ales la fel tineri, rutier, că și puntează și clasamentul tinerilor, de exemplu. Și trebuie să te gândești, bă, dar ăsta ce poate să facă, mai ales în primele etape. Și așa mai departe.
Și la turile mari sunt 45 de schimbări și când sunt etape, una la sprint, una încățărare, una contratimp, apoi iar sprint, nu știi cum să o dai ca să ți mai economisești din schimbări, că ai nevoie de ele până la ultima etapă. E interesant. Dacă ne ascultă cineva și îi place acest gen
să plângă și să se enerveze, să dea cu pumnii în masă, da, să joace.
Dacă pui pasiune, chiar te enervezi.
Până acum am glumit cu pumnii în masă, dar eu chiar mă enervez, adică Mimi știe foarte bine că mă enervez, adică îmi schimbă starea de spirit dacă nu-mi iese o chestie, știi? sau să-ți cadă, de exemplu, la un sprint, știi, să ai 6 sprinteri, să-ți cadă fix în 200 de metri acolo, în final. Nebunește ia capul, îți dai seama. Că... Mai ales că te bucuri, da. E o rivalitate din asta prietenească, știi, în care, că vrei să se arăți că ești mai șmecher, chiar dacă ți-am zis, nu mă mai uit atât de mult, îmi pare super, dar chiar n-am cum să mă uit la toate competițiile.
Bine, Mimi, Adrian, mulțumesc pentru prezență, a fost o reală plăcere să discutăm despre ciclism în acest al doilea episod. Adrian, te mai aștept și când încep cursele importante. Paris-Roubaix, uite că tot e cursa ta favorită, să discutăm după cursă ce s-a întâmplat atunci.
Cum să nu, absolut.
Și de marile tururi, pentru că ne așteaptă foarte multe competiții. Sperăm să se țină. Asta e...
Și eu sper să se țină cam tot ce e programat, chiar și Jocurile Olimpice.
Exact.
Că și acolo e interesant.
Prieteni, ne puteți urmări și pe Facebook, facebook.com/ciclismaz, unde punem cele mai importante noutăți zi de zi, dar și pe Instagram, instagram.com/ciclismaz. Până data viitoare, vă spunem la revedere!